par lasīšanu. Mēs ļoti daudz zinām tos iemeslus, kāpēc mums vajadzētu lasīt, bet manuprāt, tā ir jaukā iespēja it kā darīt to pašu, ko mēs visi citi darām, bet tajā pat laikā saglabāt to savu personīgo izvēli, skatījumu, vienmēr palikt pie savām domām par lasīto, ja arī to nepasakam skaļi. Grāmata mums var būt kā patvērums, tā var būt kā tāda jauka izklaide. Tajā pat laikā caur to mēs spējam saprast sevi, citus. Tā var būt motivācija kaut ko uzzināt, būt kopā ar savējiem. Tas viss ir tas ļoti, ļoti vērtīgais, ko mēs skaidri zinām, ka tas tā ir.